Радио КВ.
С мен Клара Маринова. Продължавам разговорите в ефира на Радио К2 с български политици. Сега на линия Божидар Лукарски, кандидат за народен представител от коалиция от партии Реформаторски блок, водач на листите в 23-ти многомандатен избирателен район София и многомандатен избирателен район Пловдив област, председател на политическа партия СДС. Здравейте, господин Лукарски.
Здравейте, госпожо Маринова. Добър ден и на слушателите на К2.
Как е настроението в вече почти започналата направо, предизборна кампания?
Направо си е започнала кампанията. Настроението е отлично. Сващате ме дори в така един момент, който организираме кампаниите в мировете, които аз ще водя. На пълна нога работим и трябва да ви кажа, че така усещам доста добър ентусиазъм и едно така весело настроение сред хората.
Защо два региона ще водите вие?
Ами, такова беше решението на щаба. Някои от знаковите личности в блока да водим по два района. 23-я района, който традиционно...
Вие сте си поначало кадър на 23-я район, да.
Аз съм си кадър на 23-я район, да. Свързвам съм винаги, миналото им било свързано с младост и настоящето също. Иначе Пловдив област, защото това е район, в където традиционно СДС е много силно.
Така?
Там организациите на СДС са едни от най-силните в страната, от една страна. Знаете, че имаме господин Каба Иванов, който е мой заместник, личност, кмет на община Карлово. Доста сериозно винаги се е представило СДС в този район. И желанието и на нашите организации на СДС, там и на хората от Реформаторския блок беше именно поради тази причина аз да водя и Пловдив област.
Е, добре, да има с две дини под една мишница. Няма ли да пострадат и двата многомандатни района? Как ще успеете да се четаете Пловдив област, една голяма област, и Софийският 23-ти район, също достатъчно голям регион?
Мисля, че ще успея да се справя. Аз обичам предизвикателствата. Работата в 23-ти мир ми е позната от различните видове минали избори, от една страна, от друга страна. Пловдив област изключително много разчитам на първо на нашата организация и на силното присъствие в местната власт, което имаме там не само като кметове, но и като общински съветници. Те ще организират моята програма и аз, между другото, съм чест посетител на тази организация в Пловдив област. Нека да не забравяме, че и ВМЗ Сопот се намира там.
Да.
Нека да не звучи нескромно, но благодарение на моите усилията на екипа на Министерството на икономиката за двете години и малко управление, което имахме, вдигнахме с около 2200 човека работещите в това предприятие и излезе така над водата и на доста добра печалба и разчитам това да бъде оценено от избирателите и съм сигурен, че ще бъде оценено и от избирателите в общините Карлово и Сопот.
Сега вие сте вече доста отдавна в политиката. А защо поначало се хвърлихте в политиката? Каква беше вашата житейска реализация преди това?
Аз съм си говорил с вас, това бях адвокат, но...
Да, знам, но да, за нашите слушатели да кажете. Член.
Да, много стар член на Съюза демократичните сили. Винаги миналото ми е било свързано само единствено с тази политическа сила. Като почнем от първите митинги след 10 ноември, минем през факта, че бях председател на контролния съвет на тази политическа сила. Бил съм заместник кмет на община Младост, същата политическа сила, така че реално независимо от моята политическа реализация, понеже аз съм, професионална реализация, от факта, че аз съм бил, че аз съм завършил право и че съм юрист, винаги съм бил свързан с политиката. Ако погледнете не само в български мащаб, но и в световен, наскоро си говорих с едни колеги, адвокати, членове на местния парламент в Арканзас, които ми казаха най-традиционното нещо за реализацията на един завършил юрист или дори ако щете и лекар, колкото и срамно звучи политиката.
Добре, да не ви ли умръзва?
Всяко нещо умръзва, госпожо Марино. Въпросът е човек да бъде последователен и да се занимава с нещата, които от една страна му застават удоволствие и от друга страна, с които може да бъде полезен на хората.
Така, толкова за вас. Повечето хора в България ви познават. Сега малко за програмите. Хубаво е човек да се хвали по време на предизборна кампания, то кога ли друго, по друго време политиците да се хвалите, хубаво е да дава големи обещания, но това чудо, което е тази година, повярвайте ми, нали не се съмнявате, че съм проследила много кампании и много програми съм прочела, тази година задминава всичките преди това. Защо така се... Да, защо така се увлякахте всички партии и коалиции? Много да обещавате. Не правите ли сметка, че всичко това в един момент избирателя ще ви попита защо не го осъществявате? Вие сте сериозен човек и мисля, че няма да ме опровергавате, защото наистина много обещания. Аз ще ви припомня само на ГЕРБ обещанието. 1500 лева средна заплата, 650 минимална, удвояване заплатите на учителите, въвеждане на 3D-тен модел. Няма смисъл да чета нататък. Даже 120 милиарда брутен вътрешен продукт. Вашата програма също е изкушена от много обещания. Какво се случва?
Не мисля, госпожо да? Маринова, благодаря ви първо за квалификациите по отношение на моята личност, но ще ви кажа, че да? Нашата програма може би е сериозна консервативна програма и бих нарекал единствената така от големите политически сили, която не е бомбастична и не навлиза в полето на популизм.
Сега вярно, че вие сте малко по-смирени и по-ограничени, това е вярно.
Програма бих я нарекал еволюционна,
така?
Програма на надграждането, а не революционна. Не програмата на бомбастичния светкавичен скок с 7% растеж на брутния вътрешен продукт,
да,
както виждаме в други програми на 10 сили, или с 1700 лева средна заплата, или с 700 лева пенсия. Ние няма да обещаваме и не обещаваме такива неща, които наистина звучат популистично. От една страна, от друга страна, не биха могли да бъдат реализирани.
Естествено.
На фона на икономиката, не само на България, но и на фона на икономиката на целия Европейски съюз. Това, което ние конкретно даваме, са промени, нещо, което аз започнах в Министерството на икономиката и го бях направил като 4-годишна програма, но не можахме да го реализираме поради по-краткия мандат. Продължение на тези неща. Премахване на лицензионните режими, намаляване на административната и данъчната, намаление на ТДС с около с 2% в рамките на 2 години, достигане до 18% ТДС. Това, което с господин Каролев непрекъснато се опитваме, включително и в блока, където има полемики, да намалим и размера на социалните осигуровки, които внасят работодателите, които тежат и на брутото, на нетото, което получава съответната личност, която работи, така наречения в Европа данък труд. Все неща, които са ясни политики, но в никакъв случай не би ги нарекал популистични, революционни или бомбастични.
Първите три много важни послания за първите три изключително важни ваши направления. Първите три приоритета.
Аз ги изборих приоритетите. Двата приоритета, които са свързани с намаление на административната тежест, намаление на данъчните тежести, и трети приоритет, който е свързан с съдебната реформа, която странно за то голяма част от колегите дясно се разучават и гледат единствено като промяна в прокуратурата. То за това би трябвало, може би, те да я наричат не съдебна реформа, а прокурорска реформа. Прокуратурата не е единствената част от съдебната система и делата, които имат тежнение към прокуратурата, са може би около 30% от всички дела. Не това е единственото, което тежи на гражданите. Много по-голяма промяна трябва да направим в самата съдебна система по отношение на гражданските и търговските дела, които продължават безкрайно дълго. Премахването на трета инстанция. Едно от нещата, които предвижда нашата програма. Нещо напълно ненужно, което не променя по никакъв начин изхода на втора инстанция на делата, а в същото време бави решения и бави ефекта за самите граждани, най-вече за бизнеса и за фирмите, които са в търговски спорове помежду си. Съвсем конкретни неща, в които искаме да влезем, а не само да сочим пръст и да кажем, прокуратурата е гнила, Татаров е лош и това е разковището на съдебната реформа.
Не ви ли е малко мъчно, че се разделихте с ДСБ?
Ние с ДСБ не сме се разделили. Голяма част от колегите от ДСБ са при нас и аз съм сигурен, че голяма част от хората, които са гласували за ДСБ, ще гласуват за реформаторския блок. Други бяха хората, на които трябва да зададе този въпрос. Други бяха хората, които казаха, че мечтата и съжаляват, че не са разцепили блока по-рано. Ние не цепим, ние събираме. Даже малко събрахме, повече трябваше да съберем от център дясно и продължава, дори и след изборите ще продължи идеята на реформаторския блок за обединение. А иначе на всички, които биха гласували за нас, ще им кажем, ние сме единствените десни, които реално ще бъдем коректив на ГЕРБ и ще се борим с БСП. За тези други, които гласуват и няма да влязат в парламента, реално давате своите гласове за големите партии, за БСП и за ГЕРБ. Така че гласовете за други формации, дясно без да ги назовам, реално ще бъдат гласове за БСП.
Да, да. Да продължим с програмата. В нея са залегнали много параметри, не само икономиката, но прави впечатление, че икономиката преобладава, може би точно защото вие бяхте министър на икономиката. Как разглеждате големия...
Нашия икономически екип, нека да ви кажа, че да. Аз не съм единствен автор на, да. На тази част. Аз просто съм един от тези, които я представят. Иначе имаме доста сериозен екип. В него личат имената на професор Димитър Бачваров, на Владо Каролев, доста колеги, които не вчера се занимават с Бисер Манолов, хора, които са корифеи в това, което вършат. И мисля, че нашият екип икономически е най-сериозен, затова и не допускаме такива популистични изхвърляния, каквито виждаме в програмите на други колеги.
Аз в друг аспект исках да ви попитам и отбелязах, че вие сте свързан с икономиката. Какво ще се прави в България, след като до сега икономиката жизнено зависеше от европейските фондове? Кажете ми, моля ви, само след 3 години европейските фондове приключват. Какво смятате, че трябва да прави България? Как ще организира икономиката си и откъде ще търси средства?
Вижте, веднага ви опровергавам, защото твърдението, което често се шири и се изказва от ваши колеги, а дори от специалисти икономисти,
да.
България и българската икономика е жизнено обвързана с европейските фондове, просто не отговаря на действителността. Около 10% от брутния вътрешен продукт, по-малко 10% от брутния вътрешен продукт идва от европейските фондове. Нека да кажем, че те спират не само за България. България е един от най-големите консуматори, но те спират и в европейски план, защото бъдещето
точно така.
В Европа не е на безвъзмездната финансова помощ, не на грантовата помощ, а на нисколихвените кредити, тип програми, които и аз управлявах в
Министерството
като програмата Джереми. Тези програми, както и програмата, например, оперативна програма Инициатива за малки и средни предприятия, която ще продължи. Това са нисколихвени финансови инструменти, които са подкрепени с защита срещу високорискови инвестиции.
Да.
Това са неща, които така или иначе ще продължат и те ще захранват не само българската икономика, ще захранват икономиките на доста държави от ранга на България в Европейския съюз. Естествено, че грантовите схеми вече ще останат в миналото, но пак казвам, българската икономика в последните години не е толкова зависима от тях. Казах и процента, като в този процент влизат не само грантовите схеми, в този процент влизат и финансовите инструменти, за които говорим.
Понеже споменахте европейската политика, Европейския съюз, европейските норми, много ми се иска да ми коментирате изявлението на Юнкер тези дни, вчера или онзи ден, че Европа реално е вече на две скорости. Защото знаем ние колко много се плашехме от този факт, а как той лека по лека се е реализирал, дори го отчита шефа на Европейската комисия.
Това е неприятен факт.
Да.
Срещу който ние винаги сме заставали.
Точно така.
Госпожа Кунева е един от хората, който винаги се противопоставя, включително и на ниво Брюксел на място, срещу Европа на две скорости. Дали реално е така, дали това изявление на господин Юнкер е по-скоро емоционално, отколкото чисто практическо, аз не мога да кажа. Но България винаги е била и всеки нормален десен политик, България ще бъде срещу Европа на две скорости. Но нека да ви кажа нещо, което е по-важно.
Да.
Просто не дали Европа е на две скорости и дали България е във втората скорост, а въпросът е дали България е част от европейското пространство, от пространството Европейски съюз, от евроатлантическо пространство и ги гледа на североизток и иска да бъде част от Евразия.
Чакайте, преди да гледа на североизток, дайте да уточним. Значи тук става дума...
Тези избори е чисто цивилизационен, госпожо Марилова.
Да.
И въпросът е дали България да бъде в Европа или да бъде част от Евразия. Колегите от БСП поставят на карта...
И те твърдят, че трябва да бъде част от Европа. Сега никой не казва...
Не го твърдят нито президента Традев, нито хората от БСП и госпожа Нинова в частност го твърдят. И затова изборът е цивилизационен. И затова нашият основен враг е БСП. И преди да говорим за Европа на две скорости, трябва да говорим за това. България ще продължи ли да бъде част от евроатлантическото пространство или ще се върнем 27 години назад?
Не, значи според мен избора е направен, нито ще се връщаме назад, нито ще вървим в друга посока. Ние сме си избрали...
Като гледам и чета предизборните обещания на колегите от...
Ние сме си избрали нашата посока и ще си следваме, само че това, от което се безпокоихме и което казвате самия вие, че много ви е притеснявало, ако се реализира, какво чака България в икономически план, защото вие там сте специалист. Значи Юнкер очертава едното, ядрото на новия Европейски съюз, на едната част на Европейския съюз е еврозоната. Другата част, общо взето, е извън еврозоната. Какво ще следва за България от това според вас?
Това ваше заключение...
На Юнкер заключението.
На Юнкер заключението не съм навидвал подробност, но само ще ви кажа, че
така?
По така неформалното разделение Гърция е във втората скорост на Европейския съюз, тя е част от еврозоната. Така
да.
Че чисто механичното разделение първа скорост държави, които са в еврозоната, втора скорост държави, които са извън еврозоната, първо не почива на чисто финансови и икономически аспекти, второ не отговаря на действителността. Затова това са едни дебати, с които можем казуистично да навлизаме много дълбоко. Факт е, че ние искаме България да не бъде разделена от Европейския съюз в две скорости.
Да.
Страните, голяма част от страните има част от страните в Вишеградската четворка също не са в еврозоната,
да.
Но това не пречи икономическите им показатели да са доста по-силни от
така
други държави, които са в еврозоната.
Така е.
Така че това е едно, по-скоро би казал, че това е едно емоционално изказване на господин Юнкер.
Само, че даже и емоционалните изказвания на лидерите на Европейския съюз не са случайни. И зато е следващия ми въпрос. Как си представяте вие вашата роля на политиците на България, за да не се стигне до този грандиозен пъби, го нарекла на идеята, зад която застанахме и ние, за евроатлантическата идея?
Ми самата вие, след като поставяте вариант, поставяте избора ни евроатлантическите ценности ги поставяте под въпрос.
Не го поставям под въпрос.
Провал, доказва моята
просто, просто питам.
Този цивилизационен избор е поставен на карта и е поставен под въпрос.
Ама ние не го
поставим. Няма две мнения по въпроса дали избора ни да бъдем част от Европейския съюз е правилен или не.
Не, аз питам вие какво ще направите срещу това, което се опитват някои евролидери да ни поставят. Ние да бъдем във втората скорост. Как си представяте, така, че ще си отстояваме първата скорост?
Че стара кауза още влизането ни, подготовката за влизането така на Европейския съюз, която в Европейския съюз, която беше кауза на СДС, е и кауза, която и сега имаме в реформаторския блок, и както вече спомена, голяма част от политиците на практика я отстояваха. Именно Европа да не бъде на две скорости, в никакъв случай не бъде разделена.
Да.
Бедни, богати и първа и втора скорост.
Сега много социологически агенции, много изследвания, следим ги всеки ден, най-разнообразни методики използват, но са единодушни в прогнозите за резултатите. Двете големи партии ГЕРБ и БСП са с изравнени възможности, пет партии влизат в българския парламент. Така, реформаторския блок по всички тези изследвания е някъде на кантар. Аз съм почти убедена, въпреки изследванията, че ще влезете, защото според мен социологическите агенции не отчитат онзи 1 милион гласоподаватели, които по една или друга причина, но най-вече заради задължителния влот, ще излязат и ще гласуват. Всичко зависи от кампанията. Кажете ми каква кампания ще водите вие.
Нека да ви кажа първо, че не е съвсем така. Тоест, че се права се, но последните две социологически изследвания, които излезоха вчера и днес на Сова Харис и на Екзакта,
над
4% на реформаторския блок от 100%.
Което е доста повече от реално гласуващите.
Да, което по така, първо. И второ, това са социологически изследвания, които са правени преди присъединяването на Глас народен и народен съюз към нашата коалиция.
Така
че аз съм сигурен, че ние ще влезем и то ще влезем с сериозно участие в бъдещия парламент. Друг въпрос е, че това по никакъв начин не трябва да отрича нашата силна организираност и насоченост по време на тази паня. Посланията ги формираме, вече сме ги формирали, съвсем скоро ще изгледаме и с нашите слогани, и с нашите плакати. Да. Програмата, за която от Агурга на широко говорихме, е на лице. Нека да кажем, между другото, тази програма не е Библия. Това е нещо, което търпи развитие, да. И сме готови, сме отворени за предложения от всички наши симпатизанти. Както казах, имаме много полемки вътре по отношение различни въпроси. Mm-hmm. Така че ще видите бъдещето съвсем кратък. Това да. Една доста сериозна кампания мога да продължи, според мен, така като гледам на ентусиазма тук на Раковска 134, най-добрата кампания, която сте провеждали, откакто съществува реформация.
Сега смислях да не ви питам за круките и интригите вътре при вас, но понеже подчертахте специално Глас народен и Народен съюз, няма как да не ви попитам, много публикации днес чета, че вашите хора са недоволни от коалирането с Глас народен.
Аз не съм усетил такова нещо. Да. Глас народен допринася. Това, което мога да ви кажа като усещане, е, че колегите от Глас народен първо работят много сериозно професионално щаба. Второ, те допринасят с своята самобитност и с идеите, които имат, особено по отношение на програмата и частта култура, с идеи, които така доста разнообразяват нашия десен консерватизъм, който напоследък беше почнал да се превръща, може би благодарение на участието на други колеги, които вече не са в реформаторския блог, една схоластика. Аз съм изключително доволен и чувствам една много добра динамика и ефект от включването на Глас народен. Аз съм сигурен, че ще го усетите и по гласовете, които ще имаме. А в никакъв случай не мога да се съглася с критици, които смятат, че Глас народен, че е грешката си на Глас народен към реформаторския блок. Сигурно има хора на местно ниво, които не харесват това, че Глас народен има изявени личности, които може би ще ги затъмнят и ще се видят по-напредни, няма да се видят на предни места в листите, но това е абсолютно нормално.
Накрая не мога да не ви попитам, за казуса непризнаване на изборите заради машинното гласуване. Вие като юрист опасявате ли се от подобен развой на събитията?
Ами, първо да кажа, че машинното гласуване е едно от нещата, с които задължително дойде сегашното служебно правителство като управление.
Да.
Ако те не го използват, лично премиерът Герджиков не успее да го направи, въпреки неговата твърда оценка, че това няма как да не се случи, ще е сериозен удар по служебното правителство и, нека да кажем, ще бъде един провал на това правителство. А по отношение на това дали, ако не се осъществи машинното гласуване, трябва да бъдат касирани изборите, нашето мнение в реформаторския блок, за разлика от други колеги, изясно е, че до сега се провеждали демократични избори без машинното гласуване.
Да.
И независимо от това дали ще бъдат осигурени машини или няма да бъдат, ние няма да обжаваме на това
уточнение. Ясно. Изборите. Това уточнение е много важно и няма как да пропусна да ви питам, след изборите с кого?
Няма по-естествен партньор след изборите от колегите в център дясно, колегите от нашото едно семейство, семейство на Европейска народна партия, и това са колегите от тях.
Да.
Ние имаме с тях това като единно мнение според мен. А от друга страна, от там нататък почват различията ми, които са много. И нека да подчертая, защо реформаторския блок трябва и ще влезе в парламент, за да попречим на една евентуална противоестествена коалиция ГЕРБ-БСП, която така вече се желава особено от колегите в ляво. Няма да им се сбъдне и реформаторския блок ще попречи на това.
Аз ви благодаря за вашия коментар, за участието ви. Пожелавам ви искрено успех.
Благодаря ви.
Божидар Лукарски, кандидат за народен представител от коалиция от партия Реформаторски блок, председател на политическа партия СДС.